This is not real. This is not real. This is not real. This isn't happening. Kate, tell me this isn't really happening.
I hear there's something you don't like the looks of.
We discovered a very large comet.
Oh, good for you.
It's headed directly towards Earth.
This comet is what we call a planet killer.
At this exact moment, I say we sit tight and assess.
Sit tight and assess?
Sit tight.
And then assess. The sit tight part comes first, and you gotta digest it. That's the assessment period.
Hold fast og se det an, befaler Meryl Streep i rollen som USA's præsident. De to astrofysikere, spillet af Leonardo DiCaprio og Jennifer Lawrence, der netop har opdaget, at en alt ødelæggende komet er på vej direkte mod jorden. Hollywood-filmen Don't Look Up beskriver skræmmende præcis, hvordan vi forholder os til den igangværende ødelæggelse af vores helt fantastiske, smukke planet, jorden. Der findes op imod 10 millioner arter i verden. Fantastiske, smukke, vidunderlige skabninger, der gennem millioner af år har specialiseret sig i at overleve. På hver deres helt særlige måde. Den kæmpe store diversitet af skabninger på jorden vidner om naturens kreativitet og gennemgribende ønske om at leve og skabe mere liv. Da det lige præcis er denne stræben efter at leve og skabe liv, der driver hele den evolutionære udvikling. Og det viser sig i naturen i alle mulige fantastiske levende organismer, med hver deres særpræg og hver deres lille niche. Vi kender kun en meget lille del af alle de her arter, der findes på jorden, og desværre kommer mange af dem til at dø, inden vi nogensinde når at lære dem at kende. Vi befinder os nemlig i den 6. masseuddøen. Og denne her 6. masseuddøen skyldes ikke en kæmpe komet, som den sidste, den 5. masseuddøen. For 65 millioner år siden, hvor ca. 70% af alle arter på jorden uddøde. Nej, denne her gang, der skyldes masseuddøen nemlig en eneste invasiv art, der har erobret hele jorden og ødelagt de fleste andre arters levesteder. Det er nemlig også mennesker og vores overforbrug af jordens ressourcer. Hvert år forbruger vi omkring 1,5 gang jordens ressourcer. Og i Danmark har vi forbrugt vores andel af jordens ressourcer allerede den 28. marts. Resten er overforbrug. Så vi danskere er nogle af de helt store syndere. Så selvom det er nemt at pege fingre af folk som Bolsonaro, Brasiliens præsident, der de seneste år har sat skub i afbrændingen af Amazonas, så er det vores forbrug, der driver denne her afbrænding. Og særligt vores kødforbrug. Velkommen til. Lyden af videnskab.
Lyden af videnskab.
Det vi ved.
What I want to know is what's going on.
Are these right?
Some rather unfamiliar conception. What the hell are
I want to know why the universe exists.
Question. What goes on in your brain?
The simple mathematical error.
Non-selective chemicals. Gravity.
And the experiment.
It's about how we fit into all of this. And
what you see when you look is not what is really there.
Some distant civilization.
Jeg har taget ud til Science & Cocktails i DR's koncerthus, hvor en legende inden for forskning i biodiversitet og økologi skal bryde scenen. Nemlig Carsten Rahl.
Thank you.
Mit navn er Carsten Rabeck, og jeg er professor i biodiversitet på Københavns Universitet.
When I was a young boy, I loved to chase pigeon. I never caught one. It always flew off, but I loved it. I spent a lot of time on the patio and the terrace of my parents' house, studying ants, just observing, not playing with them, not putting magnifying glass on them, just observing them, what they did in the environment.
Som de fleste børn, så er man jo interesseret i at udforske verden, og jeg har bestemt ligget på alle fire kravlet rundt på min forældres terrasse og undret mig over myrerne. Og jeg har løbet rundt efter duerne, der fløj, når jeg blev taget i zoologisk have, synes jeg, de var mere spændende end det, der var bag trammer. Så jeg fik en stor kærlighed for natur. Min far tog mig også ud i naturen og lærte mig om planter og sommerfugle, og så blev jeg meget interesseret i fugle og kigge på fugle hele mit liv. Og derfor gav det lidt sig selv min interesse, at jeg kom på universitetet og læste biologi og begyndte at interessere mig for, hvad der bestemmer livet for jorden. Men i takt med, at jeg læste, så fik vi også en erkendelse videnskabeligt af de her store problemer. Ordet biodiversitet er ikke specielt gammelt. Det er fra 1986. Jeg startede med at læse i 84, så man kan sige professionelt, der har jeg sådan set været med på hele rejsen, og det er klart, når man sidder med og arbejder med basal viden om, hvordan naturen fungerer, og der begynder at være en krise, så har jeg i hvert fald været interesseret i at forstå den krise, og hvad man kunne gøre ved den.
Vil det så sige, at da du startede der i 1984, der havde du ikke et billede af, at biodiversiteten var i krise?
Jamen, vi havde nok et billede af, at der var nogle arter, der var truet. Men vi havde meget information lokalt. Der er lidt et problem her. Der var ikke i 70'erne en forståelse af, at det var et globalt problem. Det var et problem der, hvor jeg var. Men det er nok godt et andet sted. Så der var en britisk journalist, der hedder Norman Myers, som skrev en meget, meget berømt bog, der hedder The Sinking Ark. Og han satte alle historierne sammen og gik ud og sagde, vi har en global problem. Og det er også tiden, hvor computeren begynder at komme, så vi kan begynde at samle data. Og det er sådan set det, der har drevet min forskning, samle de her data og se på det på globalt. Så det er først der i 80'erne, at man virkelig begynder at forstå, hvor stort det her problem er. At vi faktisk er på vej ind i masseuddøen. Vi er godt klar over, at vi havde lokale problemer før, men det er ikke længere siden, at der kommer den her erkendelse.
Det lyder jo ret dramatisk, synes jeg, at vi befinder os i en masseuddøen. For når man kigger ud af vinduet, og på foråret, der blomstrer, så ligner det, at naturen er i fred og harmoni.
Når vi snakker om, at vi står på tærsklen til den 6. masseuddøen, så er det fordi, at vi mister arter i en hastighed, der er 100-1000 gange større end normalt. Det er karakteristikken på masseuddøen. Den normale baggrundsrate for det at uddø er en del af evolutionen. Det er cirka 2 arter om året, men vi har op til 1000 gange, og det er en accelererende rate. Så man frygter, og man har beregnet, at måske op mod 20-30% af jordens arter vil forsvinde inden for de næste 100 år. Det er masseuddøen.
Hvilke typer arter er hårdest ramt? Er det lige meget alle typer arter på jorden, eller er der nogle arter, der er hårdere ramt af uddøen, hvis man kan sige det sådan?
Ja. Det, der er karakteristika ved masseuddøen, det er, at alle arter bliver ramt. Så det er lige fra fugle til pattedyr til træer til vores koralrev til sommerfugle til insekter til de mikroskopiske dyr, der findes i jorden. Det er alle artsgrupper, der bliver ramt. I dag der har vi set på, hvor mange procent af der er truet og uddøende inden for hver gruppe, og tallet ligger typisk mellem 20-30%, og det er konstant på tværs af alle typer organismer på jorden. Vi har ødelagt 70% af jordens økosystemer. Der er næsten ikke noget plads tilbage til naturen, og det rammer alle organismer. Så det er ikke kun de store dyr. Det er også bænkebiderne i jorden og mariehønsene og alt, hvad du kan forestille dig, bliver ramt af, at der ikke er nogen steder at leve.
Vi ved jo nok godt, at det her det skyldes også mennesker. Mm. Men hvad er sådan de primære årsager til at arterne uddør?
De primære årsager til, at arterne uddør, det er tabet af plads, tabet af natur. Vi har konverteret naturen for at lave marker, for at lave byer, for at lave infrastrukturer. Vi har fældet skovene, vi har drænet vådområderne, vi har forstyrret havet. Vi er sådan set ved at modificere hele jorden. Men når der ikke er noget natur, så er det også svært at leve som vild art. Så det er simpelthen primært tabet af natur. Det er hovedfaktoren over alt andet. Den anden faktor, som betyder meget, det har været vores forurening og efterstræbelse, overfiskeri, jagt.
Right now the Amazon rainforest is being consumed by fire. In fact, there's an 80% increase in fires just over the last year alone.
Black clouds filling the sky.
Thick smoke billowing from more than 2,700 kilometers away, where fires are consuming the world's largest rainforest. Flames destroying 1.5 football fields of rainforest every minute of every day. Smoke spreading across nearly half of Brazil, visible from space more than a week ago. Even spilling into neighboring Peru, Bolivia, and Paraguay.
Brazilian officials have told the BBC that there's been an aggressive increase in deforestation since the election of President Bolsonaro.
The rise of deforestation.
Cattle are the biggest single reason the trees are cleared. They're grazing on land that used to be forest. Brazilian beef is in big demand all over the world.
Our pollution is causing both our animals and oceans to die, and we need to put an end to plastic pollution.
The rivers are actually all of them dirty.
Skovrydning, plastikforurening, overfiskeri og tøjproduktion, og sidst men ikke mindst landbruget, ødelægger naturen og udrydder arter. Både inden for dyr, svampe og planter.
The rich greens of the most vibrant habitat on earth. The billions of trees store so much carbon, they help to slow down global warming. They're also home to an amazing tenth of all species in the natural world. Some unnerving, but the sight of bare earth and dead trunks is becoming more common, with huge tracts of forest wiped out.
Over the course of my life, I've encountered some of the world's most remarkable species of animals. Only now do I realize just how lucky I've been. Many of these wonders seem set to disappear forever.
Den stigende produktion af mad, tøj, elektronik og andre ting til den stadig voksende verdensbefolkning er den største årsag til, at vi nu befinder os i den sjette masseuddøen.
En anden ting er det, man kalder invasive arter. Det er, at vi flytter rundt på arterne på jorden, så nogle arter bliver flyttet for eksempel fra Nordamerika ind i Europa, hvor de ikke er tilpasset. Nogle gange er de meget succesfulde, og så presser de andre arter ud. Så invasive arter er også en meget negativ faktor, der har forårsaget masser af uddøen. Og den sidste komponent, det er klimaforandringer. Klimaforandringer gør, at naturen og miljøet forandrer sig, og det skal arterne følge med. Men klimaforandringer er ikke den primære årsag. Og vi har tidligere haft store klimaforandringer, som de dyr, der lever i dag, har gået succesfuldt igennem. Forskellen er, at dengang var der natur og uberørt økosystemer overalt, det er der ikke i dag. Så derfor, når klimaet forandrer sig, så bliver de andre faktorer endnu stærkere i form af deres negative tryk.
Er det sådan en lineær udvikling, hvor arterne bliver ved med at sådan uddø i rask tempo, eller kan den her proces her også eskalere på et eller andet tidspunkt?
Raten, hvorved arter uddør, er accelererende. Så det vil sige, at forudsigelsen er, at vi vil gå for de her 100-1000 gange mere end baggrundsraten op til 10.000 gange. Det er jo så det, man forsøger at lave aftaler i blandt alle lande på jorden for at stoppe den her udvikling og bremse den. Og forhåbentlig gå i nul med hensyn til tab af biodiversitet. Men i øjeblikket er den accelererende.
Den sjette masseuddøen indikerer, at der har fundet fem tidligere masseuddøner sted. Den første store massedød, man kender til, fandt sted fra omkring 450-440 millioner år siden. Og her blev mellem 60-70% af alle arter udryddet. På denne her tid havde dyrelivet netop indtaget verdenshavene. Kloden var et godt sted at være for mange dyr, med et varmt klima og masser af føde. Men så skete der pludselig noget, der i løbet af bare en halv million år slog knap 86% af alle havdyrarter ihjel. Forskerne har grublet meget over, hvad det kunne være. Den gamle havbund er blevet presset, sammen til skifer, der fortæller om katastrofen og afslører, at der kan være tale om iltsvind i verdenshavene. Den anden store massedød foregik over en længere periode på 17 millioner år. Og det skete fra 377 til 360 millioner år siden. Og her blev også omkring 70% af alle arter udslettet. Denne her masseuddøen skyldes formentlig store klimaændringer fra varme til kulde, der ødelagde det tropiske marine økosystem. Forskerne mener, at der skete en udryddelse af periodens dominerende fisk, såsom panserhajer og kvastfindede fisk, hvorefter hajer og strålefindede fisk kom til at dominere havene. Og det gør de stadig den dag i dag. Det er derfor en afgørende periode for vores tids diversitet blandt hvirveldyrene. Og uden denne her masseuddøen ville jordens fauna have været fuldstændig anderledes. Den tredje store massedød fandt sted for omkring 252 millioner år siden. Og det er den største masseuddøen, der har fundet sted. Omkring 90% af alle arter i havet og omkring 70% af arter på landjorden blev udslettet. Da der blev tabt så meget biodiversitet, tog det væsentligt længere tid for livet på jorden at komme sig. Og det kaldes derfor den store død. Årsagerne menes at være både asteroidenedslag, vulkaner, der gik amok, og forurening og oxygenmangel i havene. Og først længe efter denne nærmest altudslættende omgang, fik reptilerne for alvor fodfæste. Den fjerde masseuddøen fandt sted for omkring 200 millioner år siden. Og her uddøde omkring 70-75% af alle arter. Årsagen menes at være en række forskellige processer, der forstærkede hinanden, såsom stigende temperaturer og luftfugtighed. Den seneste, nemlig den femte masseuddøen, fandt sted for 65 millioner år siden. Og den har vi hørt en del om. For det var her, hvor de kæmpe store, gigantiske, både skræmmende og fascinerende dyr, dinosaurerne, blev udryddet. Eller i hvert fald drastisk reduceret. Cirka 75% af alle arter forsvandt. Årsagen til denne massedød menes at være et meteornedslag, der forårsagede en global forurening og klimaændringer. Denne masseuddøen gjorde det muligt for de daværende små pattedyr at udvikle sig. Blandt andet til os mennesker. Så vi kan faktisk takke den femte masseuddøen for, at vi mennesker overhovedet findes. Og nu er vi så kommet til den sjette masseuddøen. Og selvom det, når vi kigger ud af vinduet, kan se ud som om alt under fred, så er det altså sådan her, en masseuddøen ser ud.
Hvis vi ser på tidligere masseuddøen, som jo forårsager, at jorden bliver forandret af en eller anden årsag, så har det betydet et kæmpestort tab, 50-90%. Derefter, så de nye livsbetingelser, der er på jorden, der har de biologiske processer så begyndt at skabe nye arter igen. Så efter hver masseuddøen er der også vokset nye arter frem. Vi skal bare huske på, at det vi snakker om, det er, at vi har tab inden for 100-200 år, men opbygningen tager millioner af år. Så det er de to ting, vi skal holde sammen. Og for os mennesker, der lever i dag, så det at sidde og vente med, det skal nok blive godt om 3 millioner år, det er ikke vores tidshorisont.
Millioner år er lang tid at vente. Så det er nok mere inden for rækkevidde at forsøge at bevare den fantastiske natur, vi har nu.
Life is fantastic. It occurs in all places. It occurs in the high Arctic, the high alpine zone. It occurs in lush green Denmark, which is fantastic in the spring, as we are witnessing now. Hearing the return of songbirds from Africa that is filling our sound landscape with song. And it occurs in the deserts. It even occurs in hot springs where water is 90 degrees, but there's life in it. And if we go into where I've worked the most and where most life is, That is the humid, wet, tropical rainforest.
90% af alt liv findes i de tropiske regnskove. Og langt den største diversitet findes i bjergene, i regnskovsområderne. I de her områder lever nogle helt fantastiske smukke dyr. Og de fleste af arterne er insekter og biller. Og de her små insekter og biller, udover at være helt utroligt forskellige artede og farvestrålende smukke skabninger, så udgør de selvfølgelig også fødegrundlaget for mange af de større arter i regnskoven. 1,7 millioner arter er blevet beskrevet videnskabeligt. Og det er kun en lille del af de arter, der findes. Og mens vi stadig ikke har nået at dokumentere jordens spektakulære liv, er det ved at uddø. Carsten Rahbek har i sine mange år som forsker lavet feltarbejde særligt i bjergene i regnskovsområderne for at lave beregninger på, hvor mange arter der egentlig findes. Men fordi der findes så mange forskellige arter, er det ikke muligt at finde dem alle sammen.
If we go into the rainforest, it is a closed forest, it's not a savanna, it's not open canopy, it is closed, it is dense, it is difficult to work in. There's no path. You can move around the rivers, but Amazon is not just rivers. How many species are there? Well, we know that if we shake a tree in the tropics, lots of the insects that falls down will be new to science. Every year we describe new primates, new bird species. That's why we know that the 1.7 million species is not enough. There's a lot more out there.
Og fordi forskerne hver gang de ryster et træ i Amazonas, finder nye arter, ved de, at der findes mange flere arter end de 1,7 millioner arter, der er beskrevet.
So how do we know how many species that are in a place like that?
Amazonas er omkring 5 gange større end EU, og at beskrive alle arterne i det område ville tage tusindvis af år. Så forskerne gør det, at de undersøger en række afgrænsede områder for at få en masse data på, hvor mange arter der findes og hvor mange nye arter der findes i hvert område.
The rainforest that I used to work with in Ecuador, just, you know, 4 or 5 square kilometers, has more bird species than in all of Europe. It is tremendously diverse, but it's also a difficult place to figure out how many species are there. The trees are often 40, 50, 60 meters tall. And if you just work on the bottom, you only find a little bit of the biodiversity. We know that most of the biodiversity is up in the canopy. And that is dangerous work, and it's tedious work, and it takes a long time to just work one tree. And you might get 100 new species for science that takes about 10 years to describe. And just in a couple of trees, just a couple of trees, there'll be 1,200 species. If we move not very far from here, to another part, you'll find that there is 600 new species. That's a tremendous turnover. If we move in Denmark, the base will be the same species in the same habitat. But when we move in the tropics, we can observe that there's lots of species, and if we move not very far, there's a lot of new species.
Til forskel fra i Danmark, hvor man vil finde stort set de samme arter i de fleste steder inden for den samme naturtype, så finder man i Amazonas en række nye arter i hvert eneste område. I hver eneste træ, man ryster. Og jo flere områder, man undersøger, jo færre nye arter finder man. Og ud fra de data, man har på, hvor mange arter, der er i områderne, hvor mange nye arter, der er i hvert område, og hvor mange færre nye arter, der findes, jo flere områder, man undersøger. Ud fra de data, kan man lave nogle matematiske modeller til at estimere, hvor mange arter, der findes i alt. Og mens forskerne undersøger arternes diversitet og estimerer, hvor mange forskellige arter der findes, så uddør op imod 2.000 arter hver eneste år.
Tror du, at vi i vores levetid, eller vores børn i deres levetid, vil opleve, at for eksempel nogle af de her berømte dyr, som blåhvaler og tiger og leoparder og næsehorn, at de vil være forsvundet?
Det er der bestemt en risiko for. Nu de store karimatiske dyr har vi sådan en tendens til at gå ind og redde i sidste øjeblik, selvom så der er meget få individer. Så det tror jeg nok, vi skal forhindre. Men samtidig så vender vi jo det blinde øje med alt de ikke så karismatiske, eller det vi ikke har fokus på, der forsvinder. For vi har allerede tabt, og de fleste mennesker lægger nok ikke mærke til, at vi har tabt masser af pattedyrarter, masser af fuglearter, men vores hukommelse er ret kort tid. Så for eksempel så verdens mest talrige fugl hed vandreduen og fandtes i USA, og den fandtes i milliarder. Når sådan en flok fløj henover, så kunne himlen være dækket i 3 dage. Den fik man udryddet på små 100 år, og de fleste mennesker i dag har nok glemt, at den fyldte stort set USA's himmel.
Hvad var det, der udryddede den?
Det var også mennesker. Den var nemt at efterstræbe. Man lavede bare en kanon med møtrikker og alt muligt, og så vendte man op mod himlen, og sådan en flok kom over, og så skød man op, og så faldt de ned. Og så ynglede de store kolonier flere 100.000 sammen. Så det var brugt til at fodre mennesker, når man byggede jernbanerne for eksempel. Vi har sikkert hørt om historierne med bisonflokkene, men i virkeligheden så den primære proteinkilde, det var de her vandreduer. Plus at typisk så var griseproduktionen, den protein, der blev givet til griseproduktionen, var vandreduer, for den var så almindelig og så talrig, at den kostede ingen penge, indtil den dag, den ikke var der mere.
En ting er at undersøge, hvor mange arter der findes. En anden ting er at undersøge, hvilken betydning menneskers aktiviteter har på den lange bane for arternes uddøen. Vi ved, at liv har brug for sollys og vand, og at arter bliver påvirket af, at man reducerer deres levesteder. Og ud fra den viden og de data, forskerne indsamler, kan de få en idé om, hvordan og hvor hurtigt arterne vil uddø. Men forskerne har et kæmpestort problem i forhold til at gå videnskabeligt til værks.
That is, we have one planet. For scientists, that is the same to have, I have one, a sample size of one. And you want answers to that? You can't do that. So we have a major problem. For example, when politicians or society ask us, what will the future be when we are doing this loss of habitat or climate change? We are to extrapolate from one data point into the future. So maybe it's this. Maybe it's this, or maybe here. That's a problem for us with the one Earth.
Vi har kun én jord, så vi kan ikke sammenligne med andre, og vi kan ikke udføre eksperimenter på denne ene jord.
If I and other scientists came to, you know, global society and said we want to do an experiment with Earth, like for example, how about we change climate so we can see what the reaction would be? We probably would not be allowed to do that. Can't say that climate change that we have now is the experiment that could help us get some of these answers. And they have rejected a lot of our ideas as we are seeing what climate change does.
Efter Carsten Rabecks interessante foredrag i Koncerthuset, hvor han fortalte om, hvor lidt arter vi kender og hvor mange der uddør, blev jeg nysgerrig på, hvordan man egentlig laver nogle realistiske modeller på, hvor hurtigt arterne uddør, når man kun kender en lille del af dem. Jeg var heldig at fange Carsten Rabeck i foyeren Koncerthuset over en dark and stormy.
Det er altid favoritten, den der. Det bliver lidt interesseret i, i forhold til det her med, når man nu ved så lidt om, hvor mange arter der egentlig findes. Man kender sådan en lille del af de arter, der findes.
Ja.
Hvordan kan man så lave så præcise estimater på, hvor mange arter der uddør?
Altså lige så vel som du kan lave ret præcise exit poll ved valg ved at spørge en meget lille del af befolkningen og så ramme ret præcis. Det er det samme du gør her, og det er det jeg prøvede at vise med, at de prøvesamler du laver, hvis man får standardiseret dem ordentligt, så kan man godt regne ud med en vis usikkerhed de her tal. Og så går man ind bagefter og laver stikprøver, hvor man prøver at konfirmere dem. Så de her tal er vi ret sikre på, men altså jeg sagde jo også, at den rate, hvorved tingene uddør større, var mellem 100 og 1000. Og det er jo en vis usikkerhed. Jeg sagde ikke, at det var 752.
Nej, det er klart. Jeg tænker bare på, at man skal have noget sammenligning. Man skal have noget samples, hvor man kan sammenligne, men det er vel alligevel begrænset, hvor meget data man har sammen fra for eksempel, hvordan det så ud for 50 år siden.
Jamen, det er den her One Earth problem.
at når du går ind i og challenge, at når du går ind i dag og ser på det, så vil det være rigtig rart at kunne gå tilbage i tiden. Og det er svært, fordi så gode data har vi ikke. Altså for 50 år siden er ikke nok. Altså vi skulle gerne have for 10.000 år siden, 20.000 år siden. Men der er kommet ny teknologi med genomteknologien, som, hvor vi faktisk kan gå ind og ved hjælp af at kigge på genomerne, så kan vi faktisk rejse en million år tilbage i tiden og se på, hvordan arter har svinget i deres bestandsstørrelser. Og det er noget af det helt nye, og det er noget af det, jeg virkelig arbejder med i øjeblikket, fordi der har vi fået vores tidsmaskine. Men derfor er de her ting, det er usikkert, præcisionen er usikkert, men ikke størrelsesordenen.
Okay. Men der er alligevel en usikkerhed på mellem 100-1000.
Jo, men det betyder ikke så meget. Altså,
det går stærkt. Altså,
om du dør 50 gange eller 10 gange, det betyder ikke så meget.
En af de helt store muligheder, vi har for at gøre noget godt for verdens biodiversitet og for at bevare jordens unikke økosystemer, det er at tage de rigtige beslutninger, når vi står nede ved køledisken.
Når vi for eksempel for et par år siden blev meget ophidset over, at der var nogen, der brændte Amazonas af, så skal vi bare huske på, at man brændte af for at lave afgrøder til kødproduktion, og for at lave kødproduktion. 60% af alle ødelæggelser af tropeskov skyldes den vestlige verden, Kina og USA's efterspørgsel på kød. Så der er lige kommet en ny undersøgelse, der siger, at hvis vi skar 20% ned på vores kødforbrug, så kunne vi redde 50% af verdens skove. Så vi kan også gøre noget selv.
Kød er en af de helt store årsager til, at vi mennesker overforbruger jordens ressourcer. Produktionen af kød, æg og mælkeprodukter optager omkring 80% af klodens landbrugsjord. Og ved at spise vegansk kost, kan man firedoble udbyttet af landbrugsjorden. Og ifølge Carsten Rabeck skal vi altså bare skære 20% ned på kød, for at kunne redde 50% af verdens skove. Og ved at forbruge mere bæredygtigt, vil vi også være med til at øge virksomhedernes fokus på bæredygtig produktion.
Det her forbrugerudtryk, som vi gør, hvis vi tænker os om, når vi køber ind, det er også noget, der bliver lagt mærke til i de store virksomheder og selskaber, og der er flere og flere af dem, der begynder, udover at have en klimastrategi, også en biodiversitetsstrategi. Og det er selvfølgelig en refleksion af befolkningerne, der bliver mere og mere opmærksom på det. For 10-15 år siden, der snakkede man ikke om biodiversitet i sådan offentlige medier. Nu kan man sidde og høre nyhedsudsendelser, hvor en tv-vært lige pludselig siger, og hvad så med biodiversiteten? Så det er virkelig kommet på agendaen, også i Danmark. Vi er godt nok sådan 5-10 år efter, hvor meget hvad man snakker om det i Danmark i forhold til resten af EU, men vi er godt på vej. Så den er ved at komme på lystavlen, og det er en forudsætning for at gøre noget. Så jeg er meget optimistisk. Vi ved, hvad problemet er. Vi kan faktisk gøre noget ved det. Det er ikke så svært, hvis vi vil.
En ting er, tænker jeg, EU, det er selvfølgelig et kæmpestort marked, men så er der jo også de her lande, hvor der er en voksende middelklasse, der spiser mere og mere kød, som for eksempel Brasilien, eller Kina, eller Indien, hvor den kæmpestore befolkningsgruppe faktisk, der får med flere og flere penge til at købe kød. Så de vil vel også så gå ind og øge produktionen af kød globalt?
Det er klart, der er nogle steder en stigende efterspørgsel. Og den kan vi ikke gå ud og sige, det må I ikke, mens vi selv storforbruger. Men hvis man ser på det forbrug, som Europa og USA har, som er helt ekstremt, så kan meget af den her efterspørgsel blive opfyldt af, at vi sætter det ned på et normalt niveau. Og det vi snakker om, det er ikke, at man skal være veganer eller vegetar, det er bare at sætte ned for kødforbruget. Den gamle klassiske madpyramide, dybest set anbefalingerne til sund kost, den har også kød i sig, fordi det er godt, men det er meget mindre mængder end de fleste af os. Så hvis vi sætter den ned til det niveau, så er der også plads til, at andre kan komme op på det niveau. Og samlet set kan vi sagtens lave en balance på det her.
Hvis vi nu ikke formår at få sat en stopper for det, hvilken betydning vil det så have for jordens biodiversitet på længere sigt? Du har været lidt inde på det, men er der nogle bestemte arter, der så vil dominere ud over os mennesker selvfølgelig?
Masseuddøen rammer alle organismegrupper, men der er noget, der er blevet meget dominerende. Hvis vi går 10.000 år tilbage, så fyldte vi mennesker og vores husdyr under 1% af det, man kalder biomassen. Det er mængden af liv for alle dyr. I dag, der fylder mennesket 32% af alt liv på jorden. Vores husdyr fylder 67%. Og hvis man ser på de andre ting, så er der 1% tilbage til de vilde dyr. 32% mennesker, 67% vores husdyr, 1%. Så hvis der er noget, der fylder noget, det der bare er problemet, det er, at vi mennesker, vi er afhængige af de servicer, som vi får gratis fra naturen. For eksempel rent vand. Rent vand er jo ikke noget, vi laver inde på fabrikker. Det er noget, naturen producerer til os. Vi er afhængige af bestøvning. Vi er afhængige af de processer, der gør, at jorden er dyrkbar. Det er biologiske processer, som er afhængige af organismer, at det fungerer. 90% af al mad på jorden er afhængige af det, man kalder topsoil, det øverste. Det har vi så ødelagt 50% steder. Så der er mindre og mindre steder, hvor vi kan lave landbrug. Så det er ikke fordi, der ikke er plads til at lave mad nok på jorden, men vi flytter os fra sted til sted. Og det er meget få lande, der har råd til det, vi gør i Danmark, når vi har ødelagt jorden. Det er, at vi laver kunstgødning og dyrker det på den måde. Det er ikke en kopi. Altså, det er ikke noget, man kan kopiere andre steder. Så tabet af biodiversitet udgør også en negativ faktor, en forandring i forhold til de goder, vi er så vant til, bare er der. I dag, der forbruger vi 1,5 gang jordens ressourcer om året. Det vil sige, at vi tager helt vildt på den. Der bliver mindre og mindre til mine børn. Danmark forbruger vores del af jordens ressourcer 28. marts. Der har vi sådan set brugt alt det, der var til rådighed. Resten er et overforbrug. Så de ting skal i balance. Det er ikke noget, der bare kan fortsætte uendeligt. Jorden er rund og ikke uendelig.
Men tror du, at vi mennesker er villige til at gå så meget ned i, gå så meget på kompromis med vores forbrug, når vi nu er vant til at have det så godt?
Du var lige ved at sige, at vi skulle gå ned i levestandard, men det sagde jeg ikke. Jeg sagde, at vi skulle tænke os om, og vi skulle lave en mere bæredygtig brug af vores ressourcer. Fordi det vi gør, det er, at vi har et enormt overforbrug. Vi øsler ressourcer, og vi smider væk. Vi kan opnå rigtig, rigtig meget ved hjælp af det. Og jeg tror ikke på, at et rigt liv og et rigt samfund nødvendigvis afhænger af, at man har 5 tv'er stående, eller 10 af et eller andet. Så det handler også om at komme i balance. Og det ser vi også, især blandt unge i dag, en meget, meget stærk bevægelse omkring. Altså på klimaområdet har vi set Greta Thunberg, men det eksisterer også i mange lande, at ungdommen, det er også deres fremtid, de gælder, siger, det vil vi ikke. Så det er jeg ret optimistisk omkring.
I din tid som forsker, da du startede, der må det have været svært at få folk med på den her idé her, fordi der har været så lidt generelt bevidsthed om det. Så du har vel også været med i en udvikling, hvor der er blevet mere og mere generelt bevidsthed om problematikken.
Ja, altså det er især i nullerne, at det begynder at gå stærkt. Der kom et skift, og så begyndte det ganske langsomt at komme det her begreb biodiversitet. Det havde man aldrig hørt om for 10-15 år siden. Så det der bevidsthedsniveau. Og så har vi jo også en opfattelse i Danmark af, at vi er fantastiske. På naturområdet, der plejer jeg at sige, at vi sidder bagerst i bussen. Når EU laver en rundspørg om, hvor mange danskere ved, hvad biodiversitet er og har hørt om det, så er det cirka 60%, der bare har hørt om det. Vores nabolande, Tyskland, Norge, Sverige, de ligger på 90% og over. Men vi har fået en fantastisk ambitiøs biodiversitetsstrategi i Europa. Og nu er det ikke miljøministeren, men det er Ursula von der Leyen, som kommissærpræsident, der er ude at præsentere. Det siger noget om, hvordan man tager det.
Hvad så, når vi kigger uden for Danmark, altså uden for EU?
Så oplever jeg, at de er langt længere fremme end Danmark. Altså at tage til Colombia for eksempel, det er som at rejse et lysår i forståelse for, hvad biodiversitet er, og problemerne og udfordringen. Costa Rica er sindssygt langt fremme. Altså det her, det er en kæmpestor international agenda, og vi er bestemt ikke blandt de forreste i forståelsen af det. Vi hænger på.
Og med de sidste ord, tak fordi du lyttede til Lyden af Videnskab.
der er støttet af Novo Nordisk Fonden. Tilrettelagt, produceret og klippet af mig, Sofie Hjort. Musik og jingle er Hjalte Bedsted Hjort. Og grafisk design er Sara Lau og Kiki Hild. Og hvis du kan lide, hvad du hørte, så send det endelig videre. Og hvis du endnu ikke har lyttet til de tidligere episoder, så håber jeg, at du vil gøre det. Og husk at abonnere på podcasten.